Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış edir. İndiki xəbərlərdə. George Bush Kongresin qərarından məyus olub və Kongresi təcili addım atmağa çağırır. Amerikan Dövlət Katibinin müavini John Negroponte Bakıya gəlir. Rusiya-Avropalı müşahidəçiləri Gürcüstandakı bufer zonasına buraxmır. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Amerika Prezidenti George Bush bugün maliyyə böhranı ilə bağlı xüsusi çıxışında deyib ki, Nümayəndələr Palatasındakı dünənki səsvermə onu məyus edib. Dünən Nümayəndələr Palatası böyük səs çoxluğu ilə hökumətin istədiyi 700 milyard dolları vermədi. Bundan dərhal sonra New York birjasında qiymətlər 7% düşdü. Bush deyib ki, təcili addım atmaq lazımdır, vəziyyət gündən günə pisləşir.
I recognize this is a difficult vote for members of Congress.
Mən etiraf edirəm ki, bu, Kongres üzvləri üçün çətin səs vermədir. Onlar iqtisadiyyatın bu həddə gəlib çatmasından narazıdırlar. Ancaq vəziyyət təcili addım atmağı tələb edir. Biz hərəkət eləməsək, bunun nəticələri gündən günə pis olacaq.
Bush Kongresi hökumət planını təsdiq etməyə çağırıb. Maliyyə böhranının banklardan iqtisadiyyatın obri sahələrinə yayılmasının qabağını almaq üçün Amerika hökuməti Kongresdən 700 milyard dollar istəyir. Bu pul bankların geri ala bilmədiyi hipoteka borçlarını banklardan almaq üçündür. Amerikanın dövlət katibinin müavini John Negroponte oktyabrın 1-də Azərbaycana gəlir. Dövlət departamentindən verilən məlumata görə Negroponte oktyabrın 3-ünə qədər Bakıda olacaq. Dövlət başçısı ilə beynəlxalq təşkilatların təmsilçiləri ilə görüşəcək, Amerika ilə Azərbaycan arasında münasibətləri, regional məsələləri müzakirə eləyəcək. Qarabağ haqqında müzakirələrin formatı New York görüşünün nəticələri təhlil olunandan sonra müəyyənləşəcək. Bunu Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov deyib. Keçən həftə New Yorkda Türkiyənin təşəbbüsü ilə keçirilmiş Azərbaycanın və Ermənistanın Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü haqda Araz Əzimov onu da deyib ki, Bakı Türkiyənin səylərini yüksək qiymətləndirir. Bugün dünyanın əksər müsəlman ölkələri Ramazan bayramını qeyd edirlər. Səudiyyə Ərəbistanı, İordaniya və başqa ölkələr elan ediblər ki, yeni ay çıxdı və bununla da bugündən Ramazan bayramı başlanır. Misirin müftisi isə elan edib ki, Ramazan bayramı Misirdə sabahdan başlanır. Azərbaycanda bayram bugündən qeyd olunur. Bu səhər Azərbaycan məscidlərində bayram namazı qılınıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Dünyanın ən böyük satış şəbəkəsi olan Amerika şirkəti Walmart ona pambıq məhsulları gətirənlərə bildirib ki, Özbəkistan pambığından düzələn məhsulları almayacaq. Buna səbəb Özbəkistanda pambıq yığımında uşaq əməyindən istifadə olunmasıdır. Şirkətin etik standartlar üzrə vitse-prezidenti Rajan Kamalanatan deyib ki, onların uşaq əməyinin istismarına dözmək fikri yoxdur. Rusiya-Avropa Birliyi müşahidəçilərini Gürcüstandakı bufer zonasına buraxmır. Cənubi Asiyadakı Rus Silahlı Qüvvələrinin sözçüsü Vitali Manuşka deyib ki, onlar Avropa Birliyi təmsilçiləri ilə razılığa hələ gələ bilməyiblər. Bugün Avropa Birliyinin xarici siyasət rəhbəri Xavier Salana sabah başlanmalı monitoringə başçılıq eləmək üçün Gürcüstana gəlib. Gürcüstanda baş verənlər diqqətlə araşdırılmalı, günahkarlar tapılıb cəzalandırılmalıdır. Bunu Avropa Şurası Parlament Assambleyasının sədri Luis Maria de Puş deyib. O bildirib ki, Gürcüstanla Rusiya arasında beynəlxalq normalara uyğun olmayan münaqişə baş verib. Aşpanın payız sessiyası dünən başlayıb, sessiyada əsasən Rusiyanın Gürcüstana təcavüzü müzakirə olunur. Amerika əskərləri Əfqanistanı tərk eləsələr, onlar üçün təhlükəsiz dəhliz yaradılacaq. Bunu Taliban lideri Molla Ömər deyib. O bildirib ki, Amerika və NATO qoşunları Əfqanistanda qalsalar, onları böyük fəlakət gözləyir. Bugün İnquşetiyada bir intiharçı içində partlayıcı olan maşınını İnquşetiyanın Daxili İşlər Nazirinin maşınına vurub. Ancaq intiharçının maşını partlasa da nazir sağ qalıb. İnquşetiyada polisə və əskərlərə hücumlar son zamanlar adi hal alıb. İçində tanklar olan Ukrayna gəmisini tutan dəniz quldurlarının arasında mübahisə düşüb ki, bu gəmi ilə neyləsinlər və atışmada 3 quldur ölüb. Piratlar Ukrayna gəmisini 6 gün qabaq tutublar və 20 milyon dollar istəyirdilər, ancaq bu pulu hələlik verən yoxdur. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Xoş gəlmişik.
Xoş gördük. Siz 101.7 FM'de Azadlıq Radyosunda Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə söylədiyiniz şikayətlər şərhlər əsasında hazırlanır. 436-77-41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri bizimlə bölüşün. Qaynar Xəttin bələdçisi isə mənəm, Səadət Akif qızı. Qaynar Xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
İndi bizim maaşımız sentyabrdan nə qədər artacaq, bunu bilmək istəyirdim.
Mən 50 ildir ibtidai sinif müəlliməsi işləyirəm. Axırıncı 2 ildə mənim dərəcəmi aşağı salıblar, həm də dərs saatım çox azdır.
İndi də bu məni burada düşürür, mən tanımıram, bu rüyünlə tanıyıram. İndi də Xataya metrosu bilmərəm, nə mənə, nə mənə.
Heç olmasa əlavə 40-60 qəpin mən artıq elə düşürəm, dala düşəcəm. Amma belə düz 20 qəpin də mən gedib şəhərin mərkəzində hələ lazımdır, da çıxırdım.
Ondan ateistim 200 manat pul tələb ediblər. Yeni Azərbaycan manatı ilə 200 manat.
Mənim adıma olan lisensiyanı mənim o 2 mağazinimdə də istifadə edə bilərəmmi?
Bir saxta biletlər. Bilet necə? Yazıb bileti verir, pulun alır sərnişinlə, göndərir Moskvaya. Amma o biletin əsli kökü. Ya orada olmur, kompüterə düşmür, dövlətə pul keçirilmir.
Bu ilin sentyabr ayından müəllimlərin əmək haqqı 25% artırıldı, amma deyəsən bu artım müəllimlər arasında çaşqınlıq yaradıb. Bilmək istəyirlər ki, nə qədər pul alacaqlar. Axı müəllimin əmək haqqı bir neçə qaydaya görə hesablanır. Bakı məktəblərinin birində işləyən Emiliya xanım da elə bu qaydaları öyrənmək istəyir.
2 gün bundan qabaq Misir müəllim televizorda dedi ki, müəllimlər bir stavkaya, yəni 12 saata görə 200 manat maaş alır. Əgər bir stavka yarım olsa 300 alırlar. Mən bilmirəm o hansı hesabdan dolar mı onu müəyyənləşdirmək, bu bir. Bir də ki, istəyirdim öyrənəm. Bax, indi bizim maaşımız sentyabrdan nə qədər artacaq, bunu bilmək istəyirdim.
Emiliya xanımın bu sualına Bakı Təhsil İdarəsinin Maliyyə Sektorunun müdiri İsmail İsmailovdan cavab istədik. İsmail müəllim dedi ki, müəllimlərin əmək haqqı fərdi olaraq hesablanır, yəni hər bir müəllimin maaşı dərəcəsinə, dərs saatına uyğun hesablanır. Məsələn, 8-ci dərəcənin bir dərs saatinin qiyməti 8 manat 41 qəpik, 14-cü dərəcənin bir dərs saatinin dəyəri isə 11 manat 90 qəpikdir. Amma müəllim həm də sinif rəhbəridirsə, şagirdlərin yazı dəftərlərini yoxluyursa, bunlar da ayrıca hesablanıb əmək haqqının üstünə gəlir. İsmail İsmailovun özünü eşidək.
Prezidentin sərəncamına uyğun olaraq 12 sentyabr 2009-cu ildə təsdiq olunubdu yeni tarif dərəcələri. Bu tarif dərəcələrində əvvəlkilərə nisbətən deməli 25% artıbdır. Yəni o nazir nəzərdə tutur ki, müəllimin sıxlığın o yəni Bakıda çoxluğun, yəni hər deməli hardasa müəllimlərin sıxlığı çoxdur. Ona görə bu nəzərdə tutur ki, gələcəkdə bu müəllimlərin sıxlığını azaltmaqla hər müəllim üçün dərs yükün 18 orta hesabla 18 saatdan versin. Yəni 18 saatdan verəndə indi bizdə tutaq ki 14-cü dərəcə 143 manatdır da. Bu 18 saatla olanda bu gəlib hardasa 143-ün üstünə 50% gələndə olur 200 manat. Yəni nazir bunu nəzərdə tutur. Eyni zamanda ola bilər ki bu stavka yarımda dərs deyə bilər, 2 stavkada dərs deyə bilər. Belə olanda gəlib 300 manatı keçir.
İndi hazırda müəllimlərin maaşı neçədir?
İndi müəllimlərin dərəcəsindən asılı olaraq, misal üçün mən sizə 14-cü dərəcəni deyim. Deməli, bir müəllim bir həftədə 12 saat dərs deyirsə, 143 manat maaş alır. Müəllim var ki, 2 stavka dərs deyir, stavka yarım deyir. Yəni, 2 stavka deyən hardasa 286 manat maaş alır. Bizdə də belə şeylər çoxdur. Bu dərs yükü, yəni, stavka yarım da var, 2 stavka da var, təzə müəllimlər 1 stavkadır. Yəni, elə müəllimlər var ki, elə yerimiz var ki, 3 stavka dərs deyə bilir. Yəni, bu 3 stavka dərs deyəndə haradasa o 400 manata qədər maaş alır. Adətən də hazır ki, vəziyyətdə stavka yarımdan aşağı dərs demirlər. O təzə müəllimlər var ki, harada ki, gəlirlər, təzə institut tarif, universitet tarif gəlirlər, onlar 1 stavka dərs deyirlər. Qalan əksəriyyəti stavka yarım, 2 stavka, 2 stavka yarım dərs deyirlər. Bunların da dedikləri dərsə görə hər 12 saat üçün 143 manat deyək ki 14-cü dərəcəyə əmək haqqı verilir. Ona görə də gəlir eləsi var 300 manat alır, eləsi var 250 manat alır. Saat elə bilir, haradasa 200 ilə 300 arasında orta hesabdan maaş alırlar. Bu stafkalardan əlavə sinif rəhbərliyinə də görə alırlar, dəftər yoxlamasına görə də alırlar.
Bəs bu dərəcələr nəyə görə hesablanır?
Bu dərəcələr müəllimlərin təcrübəsinə əsaslanır. Bax, misal üçün, müəllim birinci ili gəlir, bizə işə götürülürsə, 8-ci dərəcə ilə alır. Çox ki, 14-cü dərəcə almaq üçün gərək 18 ildən yuxarı staj ola. Ondan o stajlar aşağı olduqca, deməli, aşağı dərəcə ilə alır. Yəni, 8-dən başlayaraq, ta 14-cü, 15-ci dərəcəyə qədər bizdə əmək haqqı ala bilirlər.
Bəs ali dərəcə nə deməkdir?
Ali dərəcə deyəndə, bunlar elə bil ki, 14-cü, 18 ildən yuxarı işləyən müəllim 14-cü dərəcə ilə alır. O ali dərəcə deyəndə, yəni 15-ci dərəcə almaq üçün ya onların elmləri namizədi olmalılar, ya da ki onların təcrübəsi Təhsil Nazirliyi tərəfindən bəyənilib məktəblər arasında o paylanmış olsun da məktəblər o məktəblərə nümunə olsun. Və 15-ci dərəcəndə məhqi bir stafka son iki saatı 155 manatdır.
Bənər xət verilişinə zəng vuran Bakının 272 saylı orta məktəbinin ibtidai sinif müəllimi Kübra Məmmədova isə dərəcəsinin aşağı salınmasından şikayətçidir. Kübra müəllimə deyir ki, dərəcəsi aşağı düşdüyü üçün maaşı da azalıb.
Mən 50 ildir ibtidai sinif müəlliməsi işləyirəm. Axırıncı 2 ildə mənim dərəcəmi aşağı salıblar, həm də dərs saatım çox azdır. Kitab jurnallarında mənim məqalələrim olub. Hər yerdə bəyənilib, yubiley medal almışam, əmək veteranı ordeni almışam. Amma bunlara baxmayaraq, mənim dərəcəmi salıb iftidai sinif müəlliməsiyəm də. Sinifim olmuyor, sinif yığa bilməmişəm. Mənə 6 saat dərs veriblər. 6 saat dərsinə 47 manat maaş işləmişəm. Ona görə də getmədiyim yer, döymədiyim qapı yoxdur. Ancaq ki, mənim hələ ərizəmə düzgün cavab verən olmuyor.
Bakı Təhsil İdarəsinin Maliyyə Sektorunun müdiri İsmail İsmailov Kübra Məmmədovanın problemi ilə tanışdı. Dedi ki, onun şikayətinə cavab verib və bu cavabı bizə də bildirdi. Onun sözlərinə görə Kübra Məmmədovanın ali təhsilinin olmaması onun dərəcəsinə təsir eləyib.
Deməli, orta ixtisas təhsilli müəllimdir. Özündə 47 il iş stajı var. Bunun 47 il iş stajı olmasına baxmayaraq, onun deməli, orta ixtisas təhsilli olduğuna görə 12-ci dərəcə ilə veririk. Və bunun heç bir deməli elə bir metodiki tövsiyələri və yaxud onun elə bir təcrübəsi yoxdur ki, nazirlik tərəfindən bəyənilsin, yayılsın və o bizə sənəd təqdim eləsin ki, bu nazirlik tərəfindən mənim bu gördüyüm işlər bəyənilib, yayılıbdır. Buna görə biz ona 13-cü dərəcə ilə verə bilərik, əgər o halda. O yoxdursa təlimat 12-ci dərəcədir, yəni 12-ci dərəcədən biz keçə bilmirik.
Texnikum təhsilli olduğu üçün.
Bəli, bəli, texnikum təhsilli olduğu üçün.
Amma 96-cı ildə 14 dərəcə ilə alıb. O səhv mi olub o cür almağı?
2006-cı ildə bu Bakı Şəhər üzrə təhsil idarəsi yaranıbdır və o bu sahədə maa tapşırılıbdır. Mən də onlar hərdən olur ki, mənə deyirlər ki, ora şikayət eləyəcək, bura şikayət eləyəcək. Deyirəm, ay xanım, siz yazın bura, mən rəsmi cavabı yazım sizə. Cavab əlinizdə, hara istəyirsiniz müraciət edin. Cavab budur. Yəni, düzdür, onlara artıq veriblər, amma qanunsuz veriblər axı.
Bir neçə aydır ki, paytaxt nəqliyyatının məcərası bitib tükənmir. Gəh ayaq üstə gediş qadağan olunur, gəh mikroavtobusları marşruttan çıxarırlar. İndi də şəhərin mərkəzindən uzaq yaşayış massivlərinə işləyən marşrutların hərəkətinə məhdudiyyət qoyulub. Onları şəhərə buraxmırlar. Xətai metrosu indi bir çox marşrutun son dayanacağı olub. Əməkdaşımız Vüsalə Əlibəyli Xətai metrosunun yanına gedib. Bu yeniliyin kimə necə təsir etməsini öyrənib. Vüsaləni işidək.
244 nömrəli avtobus dayanacaqda saxladı. İçindəki 78 yaşlı nənə isə düşmək bilmirdi. O sonuncu sərnişin idi və sürücü ilə mübahisə edirdi.
Bu deyə belə, yolu yarımçıq gəlirik. Bu deyə deyinə-deyinə, axsaqqal arvatlı deyinə-deyinə gətirib düşürmüşəm burada, problem var.
Mən o da düşəsiyəm, bankin yanda. İndi harada mənim mi?
İndi bəs nə oldu?
İndi də bu məni burada düşürdü, mən tanımıram, aburuyunu tanıram. Demin de Xataya metrosu bilmərəm nə mənə, nə mənə. O, başım hərlənməyib.
78 yaşlı Zəhra nənənin çaşbaş qalmasının səbəb marşrutların öz yollarının dəyişməsidir. Belə ki, əvvəl şəhərin mərkəzinə, yəni Nizami metrosuna qədər gedən 244, 215 və s. nömrəli avtobuslar indi Xataya metrosuna o tərəfə keçə bilmir. Bu dəyişikliyin kimlərə və necə sirayət etməsi reportajın davamında bəlli olacaq. Amma əvvəlcə öyrənək görək, marşrut xətlərinin dəyişməsinin səbəb nə oldu? Nəqliyyat Nazirliyində katibliyin rəhbəri Namiq Həsənov.
Şəhərin mərkəzinə xırda tutumlu avtobuslar buraxılmayacaq. Və biz də şəhərin mərkəzindən o avtobusları təmizləmək üçün bu tədbirləri görürük və bu tədbirlərə çox ciddi şəkildə davam etdiriləcək. Söhbət ona görə qısaldılıb. Şəhərin mərkəzi zirə avtobuslarının hərəkəti üçün nəzərdə tutulub, ona görə.
Namiq Həsənovun verdiyi məlumata əsasən dəyişikliklər indiki İçəri şəhər, keçmiş Bakı Sovet metro stansiyası, Azneft və Xətai metrosunun 28 may metrosuna qədər olan istiqamətlərdə aparılır. O qeyd edir ki, şəhərin mərkəzindəki bütün kiçik həcmli avtobuslar yeniləri ilə əvəz olununca bu proses davam edəcək. Nəqliyyatçıların hüquqi problemlərinin həllinə Yardım İctimai Birliyinin sədri Məzahir Üstəmov isə yenilik edilməsinə səbəb ola biləcək iki versiyanı irəli sürür.
Bu günlərsə Bakı şəhərinə gətirilən avtobusların 100% monopoliya şəraitində gətirilir. 100% monopoliyadır. Nəqliyyat Nazirliyinin himayəsində gətirilən avtobusların bir çoxları qrunt yollara, yəni xarab yollarda tez sökülüb, tez dağıldığına olduğuna görə, deməli onlar qrunt yollara buraxmırlar. Bir növ bunu ilə özlərini, deməli, sığortalayırlar. İkinci səhvdən də o ola bilərdi ki, doğrudan da xərclərin qarşısını almaqdan ötürün və yaxud da ki, qrafiklərin üst-üstə düşdüyünə görə, xətlər üst-üstünə düşdüyünə görə.
Bəs sərnişin və sürücülər bu yeniliyi necə qarşılayır? Sərnişinlərlə söhbət zamanı məlum olur ki, onları narahat edən təkcə marşrut tapmamaq problemi deyil. Gəlin özlərini dinləyək.
Xəbərlər deyildi. Gəldik, burada düşdük, gedirlər də burada önə gedmir. Problem odur ki, işə tələsirəm də, gedirəm, işə çatamıyorum. Gecikirəm. Bir var bir marşrutla gidəcən, bir var üç marşrutla.
Məlumat vermirlər də, qızım, əvvəldən məlumat versələr ki, yəni cəmaat da bilər də. Bilərdik, biz də işimiz bilərdik ki, hansı maşına getmək lazım.
Elə indi, 275-ə minmişik, lazım olan yerə çatdırmadı, qaldıq ortada. 2 dəfə əlavə xərc.
2 dəfə, 3 dəfə.
2 gün bundan əvvəl bir saata yaxın burada gözləmişəm, 215 gözləmişəm, 104 göndərmişəm. Heç biri gəlmir. Biri gəlib ama, bir saatdan sonra.
Heç olmasa, əlavə 40-60 qəpin mən artıq şeylə düşürəm, dala düşəcək. Amma belə düz 20 qəpində mən gedib şəhərin mərkəzində hələ lazım da çıxırdım. Ancaq indi mən 3 dənə marşrut dəyişməliyim belə. O da vaxtım nə qədər gedir. Əlavə pulun çıxmağıdır. Nəyə görə beləflər bilmirəm. Mən heç yerə başa düşürəm. Kiməsə nə sərf elib yəqin ona görə də. Nəysə bir burada məqsəd gedilir qızım, başqa heç bir şey yoxdur.
Əvvəllər Nizami metrosuna qədər gedən marşrutları hazırda yalnız 90 nömrəli avtobus əvəz edir. 90-ın sürücüsü isə deyir ki, Biləcəriyə gedənlər onlarla xeyli deyinir. Çünki əvvəllər yola Səməd Vurğun bağından başlayan avtobus indi Xətai metrosuna işə düşür və bütün 5 mərtəbə Nizami metrosu stansiyası istiqamətində gedən sərnişinlərlə dolu olur. Onlar düşəndə isə marşrut boş qalır. Bu tərəfdən də 20 yanvar və Biləcəri sərnişinləri marşrutda yer tapa bilmir. Sürücü bunun səbəbini sərnişinlərin çoxalmasına baxmayaraq avtobusların sayının eyni qalmasında görür. Nizami metrosunun eks ziyarətçiləri 244, 215 və sair avtobusların sürücüləri isə deyir ki, indi onlarla şəhərə gələn sərnişinlərin sayı olduqca azalıb.
Gətirmədi 120 manat plan. 120 manat plan hardan verim? Gəlib gətirsin qoz gönlük kimi işləyə verə bilər ki.
Kasıb cəmaqdır, başı.
Onlar fikirləşirdilər ki, hə, mindik, gedir Nizamiyə, 5 mərtəbiyə, Təzə Bazara, nə bilim, Milli Bankaya. 28 metrosuna, haradasa da oralarda düşürdülər, bir xərc çəkildi. Bu sadəcə cəmaatın finansından da düşünmək lazımdır ki, cəmaat gedə bilmir, əhali gedə bilmir.
Nəqliyyatçıların hüquqi problemlərinin həllinə Yardım İctimai Birliyinin sədri Məzahir Üstəmov düşünür ki, bu cür dəyişikliklər planlı şəkildə olmalıdır.
Əhalinin sosial vəziyyətini nəzərə almalıydı. Sahibkarların büdcə ziyanlarına gedib işləyəcəkdi. Sürücülərin əmək sahibkarla hesablaşmalarında qiymət dəyişikliyi mütləq olmalıdır. Əgər olmayacaqsa, təbii ki, burada sürücülərin işləməsi qaçılmaz olacaq.
Nəqliyyat Nazirliyində katibliyin rəhbəri Namiq Həsənov deyir ki, yeniliklərin edilməsində məqsəd narahatçılıq yaratmaq deyil. Əksinə.
Böyük bir kütləni daha yüksək keyfiyyətli servislə təmin etmək məqsədi ilə bir neçə nəfərin narazı qalmasına biz artıq razılaşırıq.
Avtobus sürücüləri isə hər dövriyyədə təxminən 100 nəfəri mənzil başına çatdırdıqlarını deyirlər. Yenilik isə bir marşrut xəttində deyil, Bakının mərkəzinə gələn bütün istiqamətlərdə aparılıb.
Bu əməkdaşımız Vüsalə Əlibəylinin reportajı idi. O, Nəqliyyat Nazirliyinin bəzi marşrutları şəhərin mərkəzinə buraxmamasının yaratdığı problemlərdən danışırdı. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz elanlardan sonra davam edəcək.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onları qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
İşdən sonra
hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Qaynar xətt verilişindəyik. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Dinləyicimiz Təranə Bağrova deyir ki, bacısı Samirə Abdullayeva evinə telefon çəkdirmək istəyir, amma yerli ATS-də ondan 200 manat pul istəyiblər.
Mənim bacım telefona görə müraciət edib ATS-ə. Onun evində 2 dənə körpə uşağı var, yaşlı adam yaşayır evində, tez-tez telefona ona lazım olur. O gedib ATS-ə müraciət edib telefon çəkdirmək üçün. Ondan ATS-də 200 manat pul tələb ediblər. Yeni Azərbaycan manatı ilə 200 manat. Biz sizdən xahiş edirik. Öyrənəsiz görəsiniz ki, bu nə dərəcədə qanuna uyğundur. 200 manat adicə telefonu evə telefon çəkdirməyə görə.
Fərdi telefon çəkilişi üçün nə qədər rüsum ödəmək lazımdır? Sualımızı Rabitə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Müşfiq Əmirov cavablandırdı.
Elektron ATS-də əhali üçün 80 manat, köhnə ATS-lərdə 60 manatdır.
Yəni burada imtiyazlı bir hallar varmı ki, hansısa abonent imtiyazlı şəxs vətəndaş gedib və ATS-də ondan 200 manat istəyiblər.
ATS-də onu istəyə bilməzlər. Demək, bizdə belədə bu təzə binalarda çəkilişə zamanı, yəni o BNT yeni binaların daxilində olanda kabelləşmə giz getdiyindən, yəni vətəndaş deyib telefon çəkilsin, onda ATS o əlavə xərcləri də götürür üstünə, bunu həyata keçirir, çəkiliş həyata keçirir. Onda siz deyən halla rastlaşmaq olar.
Yəni
ancaq orada texniki imkan varsa, günləri hansısa binada, hansısa mənzildə telefon çəkiliş imkan varsa, ora 80 manat da telefon çəkmək mümkündür.
Amma Müşfiq Əmirov dedi ki, Samirə Abdullayevadan 200 manat istənilməsi ilə bağlı onlar araşdırma aparacaqlar. Araşdırmanın nəticəsi barədə gələn verişlərimizin birində məlumat verəcək. Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişində dinləyicilərimizi narahat edən problemlərdən danışırıq. Verilişi mən Səadət Akifqızı aparırım. Sahibkar Qurban Əliyev deyir ki, onun 2 mağazası var. Amma müfəttişlər tütün və spirtli içki satması üçün hər mağazaya lisenziya tələb eləyir.
Mənim 2 yerdə mağazinim var. Birinə lisenziya almışam. Deməli, araq içki məmulatlarını və tütün məmulatlarını satışı üzrə. Özdə lisenziya almaq öz qiymətindən 2-3 dəfə baha qiymətə alır, verirlər. Elə belə vermirlər. 1000 dollardan söhbət gedir. İndi istəyirəm ki, mən eşitdiyimə görə lisenziya, əgər mənim adıma lisenziya varsa, 2 mağazindən ikisində də istifadə edə bilərəm. Amma departamentin işçiləri buna icazə vermir. Mənim adıma olan lisenziyanı mənim o 2 mağazinimdə də istifadə edə bilərəmmi?
İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin sahibkarlıq fəaliyyətinin dövlət tənzimləməsi sektorunun baş məsləhətçisi Arzu Əliyev buna aydınlıq gətirir.
Hər birinə alınmalıdır. Bu prezidentimizin o fərmanında, bu 782 nömrəli fərmanla təsdiqləyibdir qaydalar. Bu qaydaların, deməli, Azərbaycan Respublikasının bəzi fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq verilməsi haqqında qaydalardır. Bu 215-ci bənd var, burada belə də açıq da yazılıbdır. Lisenziyalaşdırılan fəaliyyət növü ərazi baxımdan ayrı-ayrı obyektlərdə həyata keçirildiyi halda ərzəçiyə lisenziyalı bildirişdə hər bir obyekt üçün onun ünvanını göstərmək üçün lisenziyanın sürəti təqdim olunur.
Yəni lisenziyanın sürəti dedikdə eyni mi lisenziyadan gedir söhbət?
Yox. ona ayrıca lisenziya verilir. Orada göstərilir axı lisenziyanın deməli ünvanı göstərilməklə. Ondan əlaqədar yəni biz Ədliyyə Nazirliyində bu lisenziya blankının doldurulması qaydaları var. Orada da yəni 27 bəndində göstərilir ki, deməli yeni lisenziya blankında verilir və onun sağ tərəfində yuxarı hissəsində surətli sözü yazılır. Yəni ona ayrıca lisenziya alınmalıdır.
Lisenziya rüsumu nə qədərdir?
Alkoqollu işçilərin satışına da siz...
Həm satışına, həm də tütün məmulatlarının satışına.
Deməli, bu şeydən 220 manatdır. Surətinə, yəni verilərkən ona rüsum tutulmur.
Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolu İdarəsinin bəzi müfəttişləri saxta biletlərdən istifadə olunmasını aşkarlayıb haray salıblar. Müfəttişlərlə əməkdaşımız Vüsalə Əlibəyli görüşüb. Onun reportajını dinləyək.
Bakı vağzalı. Şimal istiqamətdə yola düşəcək qatarda nəzarət başlayır. Müvəkkillər vətəndaşların biletlərini yoxladıqdan sonra nəzarət kitabçasında qeydlər aparırlar.
Bu intizamla yoxlayanda biz 300-400 dənə bir saxta biletlər. Bilet necə? Yazıb bileti verir, pulun alır sərnişinə, göndərir Moskvaya. Amma o biletin əsli kökü. Yə orada olmur, kompüterə düşmür, dövlətə pul keçirilmir. Və yaxud da, məsələn, Moskvaya gedib, o kökündə yazır ki, ucara gedib. Ondan onun qiyməti eyni deyil axı. Bu qiymət, demək, bunu mən tutdum.
Bunu Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolu Sərnişin Daşıma İstehsalat Birliyinin Bakı sahəsi üzrə müvəkkillərindən biri söyləyir. Birliyin keçmiş işçisi İbrahim Zeynalov isə deyir ki, elə o da rəhbərlik qarşısında saxta biletlərin istifadəsinə etiraz etdiyi üçün işdən çıxarılıb. Zeynalov saxta biletlərin istifadəsində Dövlət Dəmir Yolu Sərnişin Daşıma İstehsalat Birliyinin rəhbərliyini günahlandırır.
Ayda satılmış ümumi biletlərin 50-60 faizi, bilirsiniz, biletlər kompüter vasitəsilə satılır. Biletlər kompüterdən silinir. Və silinmiş biletlərin pulları 4,5 milyon manat dövlətə məxsus olan pullar nə mənimsəndir.
40-a yaxın müvəkkil bu şikayətlə bağlı müxtəlif qurumlara müraciət edib. Hətta yazılı şikayətlə prezident aparatına da üst tutublar.
Nümayəndə göndərdi Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolu İdarəsinin rəisi Arif Əskərovun qəbulunu. O bizə heç bir, yəni bizim şikayətimizlə bağlı heç bir müsbət ifadə işlətmədi. Hətta orada sərnişin daşıma birliyinin rəisi özü etiraf elədi ki, burada rüşvətxorluq var, özü etiraf elədi, dedi ki, bunlar mənlikdir.
Müvəkkillərin sözlərinə görə aidiyyatı qurumlara dəfələrlə müraciət etmələrinə baxmayaraq bu məsələ hələ də araşdırılmayıb. Dövlət Dəmir Yolu İdarəsinin mətbuat xidmətinin rəisi Nadir Əzməmmədov isə bu iddiaları əsassız sayır və bildirir ki, bu məsələ ilə bağlı onlara heç bir müraciət olmayıb.
Bizdə artıq 97-ci ildən kompüterləşmiş sistemdə bilet satışı aparılır. Bu kompüterləşmiş sistemi o deməkdir ki, yəni qeyri-qanuni bilet satışını aradan qaldırmaq. Bu istiqamətdə də işlər gedir. Orada o deyilən sözlər ki, var ki, bizim rəhbərlik barədə bunlar yalan söhbətdir. Kompüterdə elə bir şey aparmaq mümkün deyil ki, biletin hansı hissəsi satılsın, qalan hissəsi isə kimisə harası keçsin.
Nadir Əzməmmədov onu da qeyd edir ki, bu vaxtilə dəmir yolunda çalışan, indi isə işdən çıxarılanların iddiasıdır. Onlar bununla başqalarının diqqətini cəlb etmək istəyirlər. Nadir Əzməmmədov isə İbrahim Zeynalovun işdən çıxarılma səbəbini keçmiş müvəkkilin öz işinə səhlənkar yanaşması ilə izah edir.
İşə götürən, yəni sərnişin daşıma istehsalat birliyinin rəisi dəfələrlə İbrahim Zeynalov dəvət edib ki, bunları gətirib bir aydınlıq gətirsin. O bura gəlmir.
İbrahim Zeynalov hələ də işdən çıxarılma əmrini almayıb, amma deyir ki, alan kimi qanunsuz işdən çıxarılma iddiası ilə məhkəməyə üz tutacaq. Eyni zamanda onu da qeyd edir ki, keçmiş iş yoldaşları ilə birgə dəmir yol sistemində saxta bilet istifadəsi ilə bağlı müxtəlif dövlət qurumlarına şikayətlərini davam etdirəcəklər.
Bu əməkdaşımız Vüsalə Əlibəylinin reportajı idi. FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Qaynar xətt verilişində dinləyicilərimizin şikayətləri əsasında hazırlanmış reportajları eşitdik. Elə bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi Azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
...436-77-41.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
101.7 FM.